góð íþrótt, Gulli betri.
Ég heiti Gunnlaugur Jónsson. Í þætti dagsins rifjum við upp fjórar ótrúlegar sögur frá fyrri vetrarólympíuleikum. Vetrarólympíuleikarnir á Ítalíu eru í fullum gangi. Og af því tilefni rifjum við upp fjórar ótrúlegar sögur úr litríkri sögu leikana. Ég fæ Ingólf Hannesson, fyrirverandi íþróttafréttamann á RÚF og núverandi íþróttafréttamann Einar Örn Jónsson til að rifja upp þessar sögur og það er óvægt að segja að þær séu spennandi.
Já, ég heiti Ingólf Hannesson, hef unni hérna á Ríkisútvarpinu fyrir all löngu og síðan hjá sambandi evróska útvars- og sjónvarpsstöðva. Áhuga maður sport og búin að fara á 13 ólympíuleika og hvernig ég 6 eða 7 hafa verið vetrarleikar þannig að ég svona mikið inn í þessum málum og finnst gaman að þessu vetrarreisitum sem ég datt inn í fyrir einhverjum 20 árum og eru afar heillandi.
Ég heiti Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður hér á RÚF og ef ekki að kalla það svona íþróttasögu nörd.
Bara velkomnir, Hermann.
Takk.
Ég hóaði ykkur hérna til mín til þess að ræða óklemmulega sögur úr vetrarólympíuleika sögunni.
Já.
Og það er náttúrulega ýmsu að taka. Já, við erum búin að tína til allavega fjóra stóra sögur og svo kemur örugglega eitthvað upp, pottjett.
Já, og svo er svo merkilegt þegar maður fer svona aðeins að garfa í þessum sögum af vetrarólympíuleikunum. Maður kannski man eftir færri einstaka augnablikum af vetrarólympíuleikum en sumarleikum. En einhvern veginn hefur verið gert meira af bíómyndum og svona þekktum heimildamyndum atvik á vetrarólympíuleikunum. Mm-hmm. Maður hefur aldrei séð bíómynd langstökkvið á Bob Beamon í Mexiko eða Carl Lewis 84 eða eitthvað sliðis. En maður þarf ekki að leita mjög lengi til að finna sko mjög þekktar, hvað maður að segja, goðsagnakendar bíómyndir atvik af vetrarleikunum.
Við ætlum allan að ræða þrjár sögur sem maður hafa verið gerða bíómyndir og meira sér heimildamyndir líka stórar. Við ætlum að byrja árið 1980. Leikarnir eru haldnir í Lake Placid í New York. Við ætlum að fjalla frægan ísokkileik milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna.
Má ekki byrja bara á svona forsögunni, hvernig andrúslótti var hérna 1980 vegna að það var í miðju kaldastríðinu. Þar hafði verið, voru sovjetmenn búin að ráðast inn til Afganistan og þar var mikil umræði í Bandaríkjanna sérstaklega það hvort að þetta sniðganga sko hérna leikana og sko, reyndar hafði Jimmy Carter sko orðað því eftir leikandi sumarleikandi nátt að fara fram í Moskvu þetta sama ár.
Sniðganga þá að Bandaríkjamenn myndu ekki mæta þið Moskvu.
Akkurat fyrir ekki, já. Og það var þessi umræða var mikil og síðan var þetta í rauninni kaldastrís hatur á milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna á þeim tíma. Og allir leikir sem urðu á íþróttavettvangnum á milli þessara þjóða urðu eitthvað skona bardagar. Þetta, já, Vesturlöndum var að tala að sko, frelsis þjóðir var að berjast gegn þessu kommunistisku þjóðum þarna fyrir austan. Sko. En andurslóttir var alveg þrúandi sko, í rauninni á milli þessara tvekja þjóðasettekla og í þessu kalda stríðu öllu. Það er svona umhverfi sem við erum í núna.
Já, og svo er rauninni í framhaldi af þessu, sérst, ólympíuleikarnir í Moskvu, að Vesturlönd, mörg hver, svona stóru Vesturlöndin, sniðgengu þá leika. Og svo var svaraði austurblokkin því svolítið þegar koma að leikunum í LA fjórum árum síðar.
Ég sá
á þessum árum líka fyrir kannski þau sem eru yngri og mun ekki þá tíma, þá voru vetur og sumar leikar alltaf á sama ári.
Aha. Ég sá einhverstaðar hafa umræða líka í Sovjetríkjunum hvort að þeir ættu að sniðganga þessa vetrarólympíuleika sem fara fram með í Bandaríkjunum.
Já.
Og þeir ætluðu sér að mæta, af því að þeir voru rússneski björnin.
Og taka flest velun og sína Bandaríkjunum og vesturveldunum, þessum kapitalíska heimi, að austurblokkin og kommunismin gæti framleitt betra íþróttafólk.
Já, ísokki var náttúrulega stolt í rauninni beggja þjóða í rauninni. Bandaríkjum voru sína atvinnumanna deild. NHL og þess að frábæru leikmenn þar, en sovjetmennir voru með rosalega öflutlið sem var atvinnumannalið á öllu leiti og hafði rústað ólympíuleikum þetta trennum og undan voru gullvelunin þar.
Það voru 20 liðið sem Bandaríkjamenn unnu 1960.
Já, nákvæmlega.
Og Sovjetríkin tóku bara svo yfir. Þannig að staðan var eiginlega Sovjetríkin voru með aða liðið.
Og eins og Ingo segir, þeir voru atvinnumenn, en þeir voru titlaðir stúdentar eða hermenn. En voru bara fulltime atvinnumenn í ísokki sem var bannað í raunina á Ólympíuleikunum þetta fyrir drá þeim tíma þegar þú þurftir að vera semst amatör til að mega keppa á Ólympíuleikum. Máttir ekki þiggja laun fyrir þína vinnu.
Þannig það var reglan.
Það var reglan, já.
Hvaða liðir þetta sem Bandaríkjamenn senda?
Það er
háskóla guttar.
Já, háskóla guttar 21 ára gamlir yngsta liði í sögu Bandaríkjanna sem er að sent sett í alþjóðakeppni í rauninni. Og þetta voru bara guttar sem var safnað saman af þjálvaranum raunni árið áður.
Já.
En þetta voru bara guttar, sko. Það var enginn sem hafði spilað í deild eða neinu leiti. Þannig að þetta var samansafn af góðum, efnilegum guttum sem að fóru í gegnum próf hjá þessum þjálvara sem að réða og þeir þetta held ég að svara einhvernig 300 spurningum. Og hann var ekki endilega leitað sko, bestu íþróttaka, en hann var að leita menn að mönnum sem að höfðu svona úthald og þor og kjark til þess að berjast alveg til síðasta blóðdropa. Hann var að búti lið, hann raðaði þannig upp. Þegar loksins sem var settur saman hópurinn, þá var þetta ykkur hópur eins og hann sagði sjálfur, þetta er lið, þetta er ekki endilega góðir einstaklingar.
Einar, þú benti mér á bara glæni heimildamind sem er núna í sýningu bara á Netflix sem heiti Miracle, The Boys of 80. Þar kemur fram að þessi þjálfari er einhver önnur tegund.
Já, Herb Brooks heitir sámaður, reynda látin núna. En svona annálaður harðjaxl og svona gaf ekkert eftir en virtist hafa pínu skynbrað á hvað þyrfti til fyrir Bandaríkin til að ná einhverjum árangri á þessum leikum á heimavelli.
Maður sér þess að mynd að hann velur með 26 menn, það er hans 20 sem fara á leikana, hann hafa voru allir á nál.
Já.
Einhvern veginn, allir leikmenn voru ekki vissir með sína stöðu.
Já, þetta var bara hluta því sem þekkist úr íþróttunum, sko, þú heldur mönnum á tánum.
En var ekki ljósamt að þeir og meiri segja hann einhvern veginn, ég ætla hann að lasa þannig úr myndinni að svona þeir höfðu ekki trú að þeir gætu unni rústneska björnin.
Nei og bara af góðri ástæði, þeir mættu þeim í leik stuttu fyrir Ólympíuleikan og steinlá, töpuðu með 7.
Já, 10-3.
Já, og bara, sko, Sovjetríkin voru algjört yfirburðalið. Þeir voru ekki bara að vinna alla leiki, þeir voru að rústa öllum leikim. Mm-hmm. Þannig ég held að ekki einu sinni Brooks eða leikmenn hafi farið á þessu Ólympíuleika eitthvað með það í huga að þeir myndu fara að vinna velun. Mm-hmm. Þeir voru held ég meira að hugsa bara að gera sig ekki að fíbla á heimavelli.
Já, þú veist þetta lið sem var búið að vinna, var bara að keppa 29 leiki, hafði unnið 27, gett eitt jafntefli og tappa einu leiki. Fyrir leikana.
Já.
Þannig að þetta var alveg rosalegt lið.
Já, þetta var svona, þú veist, eins og ef maður reynir að ás ekki setið upp á nútíman, þetta er eins og í handboltamóti, þetta er keppni annarsæti og eftir dönum. Já. Þú veist, þetta var þessir ólympíuleikar á þessum árum voru bara keppni annarsæti og eftir Sovjetríkjunum.
Sko, þegar leikirnir byrjar, þá er þetta Sovjetmenn í einu riðlinum.
Já, þetta eru bara tveir riðlar, bara eins og við þekkjum í nútímanum, okay. Rauði, núna heitir þetta kannski A eða B eða 1 eða 2, þarna heitir þetta rauð og blái. Voru 6 liði hverjum, hann nú spilaði 5 leiki og 2 efstu liðin úr hvorum riðli fóru áfram í þessa úrslitaumferð sem var samt í raun ekki eins og við þekkjum núna að það er eitthvað krossspil spilað 1 á móti 2 undan úrslit og svo mætist einhver í úrslitum. Heldur var þetta svona milliriðill þar sem að bæði liðin úr bláariðlinum mættu báðum liðunum úr rauðariðlinum. Þú tókst með þig stíin áfram úr undanriðlakeppninni. Og svo var það bara liðið sem endaði stigahæst eftir að allir voru búin að spila við alla í þessu milliriðla eða þessari úrslita umferð sem að varð ólympíumeistari.
Og Finnar komust með, ekki sagt?
Jú, Finnar komust með Sovjetríkjunum áfram, Svíjar fóru með Bandaríkjunum áfram, Bandaríkjunum voru í öðru sæti á eftir Svíjunum í riðlinum, þannig að þeir byrjuðu á að spila við Sovjetríkin. Þannig að þessi frægi leikur, Miracle on Ice leikurinn, er í rauninni bara fyrri leikurinn í úrslitumferðinni. Þetta er auðvitað erða leikurinn á móti Sovjetríkjunum sem er þessi goðsagna kendi leikur af því að Sovjetríkin svoleiðis pökkuðu öllum saman á leiðinni inn í þessa úrslita umferð og enginn bjóst við neinu öðru en að Bandaríkin myndu steinliggja fyrir þeim. Sovjetríkin höfðu spilað 5 leiki í riðlakeppninni, unnið á alla, skorað 51 mark og fengið á sig 11. Já. Það var liðið sem að Bandaríkin voru að fara að mæta í þessari úrslita umferði í fyrirleiknum. What a night we should have coming at the Olympics. In a game that we've all been waiting for. Tonight you'll see the United States hockey team take on the Soviet Union. The Americans, young amateurs, averaging about 22 years of age. The Soviets generally acknowledged to be the greatest hockey team in the world, bar none. Leikur sjálfur, strókar. Þetta verður feikilega jafnleikur. Það var 2-2 eftir fyrsta, Sovjetríkin voru 3-2 eftir annan. En svo ná Bandaríkin að komast í 4-3, semst á fyrri hluta, þriðja leikhluta. Og þá hugsaðir bara ógvuð, það er ennþá 10 mínútur eftir. Við þurfum að standa á okkur 10 mínútur í viðbót af af þessu brjálæði sem að Sovjetríkin voru að láta dynja á þeim. En þeir voru með markmann sem heitir Craig, sem var ekki aðal markmaður í raunin á leiðinu á leikana. Hann var bara rétt fyrir leikana sem að Brooks ákvað, heyrðu, þú ert minn maður. Sovjetríkin bara einhvern veginn náðu ekki að brjóta niður vörð Bandaríkjanna í þessum þriðjungi. Sovjetríkin taka ekki markmannin út af í lokin til að bæta manni í sóknina, þannig að Bandaríkin ná að halda út þessa loka sókn. Þá kemur þessi fræga setning, trúiði á kraftaverk. Frá Al Michaels þuli í bandaríska sjónvarpinu. Do you believe in miracles? Og þaðan kemur nafnið náttúrulega á leikinn og allar myndir sem hafa svo verið gerðar í framhaldinu.
Greinilega hefur þessi leikur og þetta mót haldið þessum góðsagna stimpli því að annars var ekki verið að gera nýja heimildamynd fyrir Netflix. Það ekki bara búið að gera heimildamynd, heldur sá ég ekki rétt að það líka til kvikmynd. But one coach had a plan to turn them into a team. I got no
time for quitters. You want me to play, huh? I want you to be a hockey. I am a hockey player! Jú, það til leikinn mynd þetta líka, það sem náttúrulega kannski aðeins fært í stílinn. We start becoming a team right now! Miracles can happen. En þetta, held ég, þessi leikur rosalega greiftur í svona í minni Bandaríkjamanna og svona menningar minni Bandaríkjanna, þú veist, sem einn af hápunktum, ef að segja, menningarstríðsins í kringum kaldastríði. Svo elska Bandaríkin ekkert meira en góða svona underdog. Já. Þeir sendu ekki sína topp atvinnumenn til að berjast við topp atvinnumenn Sovjetríkjanna, heldur tínduður einhverja gaura úr skóunum í Pennsylvania og einhver staðar úr stálborgunum í austrinu til að keppa við sovjetska björninn og þeir höfðu betur. En þeir voru svo nærrið búin að klúðra því í næsta leika á eftir.
Á
móti Finnlandi. Það var nefnilega að því að þú þurftir að vinna báða leikina í þessar úrslita umferð til að verða olympíumeistari og Bandaríkin mættu Finnlandi og lentu 1-0 undir og voru 2-1 undir ennþá þegar koma þriðja leikhlutanum.
Það skoraði þá þrjú,
en þeir voru bara hársbreitt frá því að vinna þennan glæsta sigur og klúðraði svo í raunni leiknum sem á endanlega tryggði þeim gullið.
Ok, nú þurfum við að fara í næstu sögu og við ætlum bara til Jamaica og árið er 1988, þetta eru leikarnir í Calgary í Kanada. Hvar erum við að byrja, strókar?
Það er náttúrulega að við getum byrjað bara einhverjum áratugum áður líka vegna að það var engin spurning það að Jamaica væri að fara að taka þátt í vetrarleikum sem aldrei sé snjór og ekki neitt. Og það byrjar náttúrulega þar áður að menn hafði bara aldrei hugleitt þetta á það fyrir en að það koma hatt einhverju tveir bandaríkjamenn og settast niður einhverju kráfu og fara að spjalla saman, það bara árið áður. Er ekki komin tími til að við gerum eitthvað því sem máli hérna á Jamaica, sátu saman í Kingston. Þá datti niður í annað þeirra, já, erum við ekki með rosalega, hlaupum við ekki hratt? Getum við ekki eitthvað að nota það hérna á Jamaica-menni sem við sjáum en þetta enn í dag sem er svona mjög stór hefð fyrir því?
Einar, er ekki eitthvað svona kassabíla eitthvað svona
jú, það líka.
Hefð? Jú, það er sem sagt hérna kassabíla hefð í Jamaica og þá svona ferir sig hugmynd að mótast hjá þessum tveimur mönnum að bobsleðar sem eru náttúrulega faktist ef við einföldum þetta rosalega kassabílar á ís að það gæti verið greini fyrir þá og það er náttúrulega mjög sterk hefð. Það er held ég fáir sem að byrja bara þegar þú átt ára að nú ætli ég að fara að æfa bobsleða. Þetta hafa í gegnum tíðina verið spretthlauparar og frjálsíþróttafólk sem hefur fært sig yfir í bobsleða keppnir einmitt út af þessu að það þarf þessar fyrstu 6 sekúndur sem þú hefur til að djöfla sleðanum af stað geta á endanum verið úrslita atriðið þú ert komið niður. Þetta þarftu að stýra óvart að læra á sleðan og eitthvað svona líka. En ef þú byrjar hægt, þá endar þú hægt.
Þegar að hugmyndi fæðist, þá þið enginn þessara manna sem voru síðan valdir til að vera í þessu liði stíðin í bobsleða, bara séð bobsleða áður.
Þannig að hæfileikarnir voru til staðar og getan var til staðar, en kannski bobsleða hefði náttúrulega enginn og náttúrulega mjög lítil bara bobsleða hefði í heiminum. Brautirnar fyrir bobsleða má nánast telja á fingurum annarar handar í heiminum yfir höfuð, þannig að það er ekkit auðvelt að komast í það eitthvað að æfa sig í bobsleða. Heldur, það var ekkert eins og þið sögðu, herri, nú erum við búin að búa til hérna lið. Þið fjórir ætlaði að fara hérna í Kingston bobsleðabrautina, hún var ekkert til, það var ekkert svoleiðis til og þeir prófaði þetta aldrei fyrir þeir í rauninni voru konnið til Kanada. Og voru búin að æfa þetta ferli að starta og að koma sér í sleðan á þess að það fara allt handaskólum eins og við sáum bara á Olympíuleikunum núna þegar meiri sé að sveit Bandaríkjanna klúðraði að komast borð.
Svo er svo, þetta er svo ólíkt sko að þegar við tala Jamaica þá er þetta bara sól og reggi sko. En þarna voru þeir 25 stiga rosti, muna það. Þetta var mjög kalt að Calgary á þessum tíma. Og þetta er þessar andstæður sem þarna myndast við þetta verða svo dramatísk.
Ég gróði upp að þeir gáðu lag fyrir leikana sem að heitir Hoppin' and Bobbin'. In a sunny downtown, tropical isle, we bring you a warm Jamaican smile. We've been training, gaining, straining and painting, but we ain't complaining. Jamaica bobsled. Það er frægur Jamaica hérna reggi söngvari sem heitir Bob Andy sem að syngur lagið sko en var gefið svona í aðdanata leikana og hérna það er svona stemming í því og það er aðeins vera fjallum um þetta allt saman. Hvernig gekk bobsleðaliði Jamaica í keppninni?
Það voru reyndar sko, ég held að þeir sendu líka á leikana tvo gaura sem fóru í svona
tveggjamannasleða
og þeim gekk ekkit illa ekkit vel, þeir endu heldur í 34. sæti eitthvað slis voru svona, það voru eitthvað 3-4 þjóðu fyrir aftur þá þannig að það var allt í lagi með það en sko þegar kemur að þessu sko, fjármannateimi þetta í Calgary að þá gerist það að hér bandarísku sjónvarpsstöðvarnar sem eru svona uppspretta á öllu þessum áhuga, þá hafði ísjóki tími þegar ísjóki liði þegar hafði verið lent í einhverjum remmingum og var úr leik þannig að bandarísku sjónvarpsstöðvarnar það er bara að fóra að einbetta sér að einhverju öðru sem oft gerist í þessum bransa og þeir fóru að kíkja á Jamaica, þetta þóttu mjög sérstætt að kæmi þetta þessi Jamaica menna að keppa og fóru að veita þeim athygli. Þannig að þetta var svona eitthvað þyrnirósa saga sem þarna var í gangi sem var bandarísku sjónvarpsstöðvarnar búa til.
En sagan er náttúrulega þeirra, ekkert af þessu gerist í einhverju tómarúmi. Bandarísku sjónvarpsstöðvarnar byggu ekki til þetta lið eða söguna á bakveð. Þeir svona kannski vörpuðu meira ljósi á það. Og þeir keftu það, eins og Ingo sagði, þeir keftu í tveggjamanna bobsleðan og svo þeir að koma að fjörumanna bobsleðan þá stóðu þeir sig fínt. Þetta var ekki... Þú veist, eins og kannski hefur verið dramatíserað svolítið eftir á að þeir hafi verið einhvern veginn fullkomlega vonlausir og allir aðri keppendur og mótið þeim, einhvern svona cool runnings hérna sagan öll. Það er uppspunni kvikmyndarinnar. Þú veist, þeim var tekið vel og þeim var hjálpað, þeir fengu búnað, þeir fengu, þú veist, ráð frá öðrum. Þeir eru í 24. sæti í fyrstu umferð, næst neðstir svo í annar umferðinu og svo í þriðju umferðinni gerist þetta sem að Ingo er að tala um sem að er vissulega satt í myndinni að sleðan kvolfir. Oh, and he's get all over the place in the Kreisel. Oh, and he's on there, he's over! Oh, dear me!
Oh, that's terrible. Oh, that's a bad crash, I'm afraid. Að sleðan kvolfir í brautinni á hraðasta kaflanum vegna þess að þeir fóru henni bara held ég of hratt.
Já.
Þeir kerðu algjörlega í botn þessi gæjar, sko. Þeir voru ekkert að hika neitt og það er líka svona ákveðin fegurð í því að vera ekkert að slaka neitt á, það var bara annar allt eða ekkert, sko. Og þetta er líka sem bandaríkjamönnum líka mjög vel í svona þeirra kultúr.
Og þá kemur aftur að Cool Runnings myndin er náttúrulega ekki heimildamynd, hún er Hollywood bíómynd og í myndinni beraðir sleðan sjálfir og allir standa upp og klappa, byrjar svona hægt klappa eitthvað. En í raunveruleikan þá fóru þeir úr brautinni, starfsfólk ítti sleðanum áfram niður og þeir gengu meðfram sleðanum alla leiðina niður í markið. Þannig á endanum náðu þeir ekki að klára keppnina en urðu svona pínu svona almenningshetjur eftir þetta. And what a satisfaction it is to be able to see that all four members of that Jamaican crew are now on their feet and able to walk down to the finish house. Hvað Ólympíuleikarnir snúast, hvað sönn íþróttamennska í rauninni snýst. Ef við svona einföldum þetta og berstrípum þetta alveg, þá var ekki að vinna þar að vera með. Og afrek þeirra var að komast á leikana og fá leyfi til að keppa og að keppa með sóma án þess að verða sér eitthvað til skammar eða vera langsíðastir eða eitthvað svoleiðis. But that's the end of their Olympic adventure. They brought sunshine and smiles and their own brand of reggae music
A disappointment for them, I'm sure that they're not able to complete the event, but maybe they should just be thankful that they're able to walk away.
Og þessi strákar úr liðinu mættu síðan allir aftur á næstu leika 92 sömu leiði sko. Og Jamaica með bobsleða lið í dag. Þannig að þetta var ekki eitthvað svona einstakur atburður þar sem þeir fundu bara einhverra fjóra spretthlaupara til að taka þátt. Það varð til kultúr bobsleða menningar í Jamaica.
We're looking for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.
Bara til ítreka því að einar þú nefnt hana, tvisar, þetta kvikmyndin Cool Running frá árinu 93.
Þannig að hún gerð bara 5 árum eftir þetta. Þetta bara, kannski fyrir bandarækjumenn frekar en okkur Íslanding. Ég man nú ekki endilega eftir að þessi saga hafi náð mjög mikið hingað á sínum tíma fyrir en að Cool Running kemur. Já. En þessi saga bara í mjög fersk þegar að bíómyndin kemur út.
Nákvæmlega.
Þetta hefur bara nánast instant áhrif. Það tekur nokkur ár að skrifa og framleiða og gera bíómynd.
It's a beautiful afternoon in Calgary and there is a lot more coming up. Is this whole
thing a big joke? Myndin kemur út 5 árum eftir atvikin sjálf Akkurat. Í Calgary.
Þú ert að hlusta á góð íþrótt, Gulli betri.
Ok, drengir. Þriðja sagan sem við ætlum að ræða svona í kringum olympíuleikana 1998. Þetta í Nagano í Japan og við ætlum að fjalla þessum skíðakappan Hermann Mayer frá Austurríki. Getum við ekki sagt að kannski hún var ekkit spárinn rosalega sterku gengi þegar hann að koma upp? Sko?
Nei, hann náttúrulega elst að upp í nála Salzburg. Hann rauninni þótti frekar vaskislugur og lítill og ólíklugur til Afrika á sínum yngri árum, þessi drengur.
Ég var hann ekki, honum var í rauninni bara útíst úr þessum afreksskíðaskóla
Já, sko, hann
Austurríkismanna
hún var útíst úr þeim skóla og síðan gerði hann tilraunir að koma sér inn á mótin og reyna að komast inn í að nálgast austurríska skíðalætli þegar hún aðeins sendir í 1780 og það gekk ekkit vel hann var marg hafnaði raunivegs að hann hefði ekki náð þeim árangur sem þurfti til í rauninni en síðan bara gerist eitthvað hjá honum setna þegar hann var næðis eldri og hérna, hann fer að ná árangur þessum Evrópu byggarkeppnum og þar fer hann að ná árangur bara á einu ári þá rústar hann þeirri keppni þó svo hann tekki ekki þátt í öllum mótum og safnar þessum stigum og allt í hann bara komin inn á heimsbyggarmóti þar byrjar þetta hjá honum hann hafði sko orð á sér Hermann Mayer fyrir það að vera þegar leiðan kemur að vera ótrúlega áræðin Hann einn af þessum íþróttamönnum sem að lagði allt undir, alltaf og sko tók alla áhættu sem að verta að taka. Það nú svolítið hættulegt reyndar í brunkeppninni því að menn geta meðist afar illa þar og eins og miðum sé dæminum. Þannig að hann hafði þetta orðspor þegar kemur að leikunum 1998 þegar hann var valinn í liði til að keppa þar. Sko.
Einar, þetta svona dæmi við sjáum afburða íþróttamenn sem að einhvern veginn fara ríkala langt á hugafærinu og þannig erum við með ennett dæmi það sem að kannski lendi einhverju höfnun að tala of mjór og of lítill og er þetta ekki svona slíkur kappi?
Jó, ég myndi segja að þetta sé akkurat bara klassís dæmi hvað hugarfar getur bætt upp ég ætla ekki að segja skort á hæfileikum þú getur unnið upp mun á hæfileikum milli tveggja keppanda með hugarfarinu Og það mjög auðvelt að segja það að hugarfarið muni alltaf, að öðru jöfnu mun íþróttafólkið með betra hugarfar eða grimmara hugarfar mun vinna. Og ég held að Hermann Mayer sé akkurat dæmi um þetta eins og Ingo segir, hún var hafnað, þannig að tala ofboðslega skíða hefði í Austurríki og efni viðrun rosalega mikill. Þannig að það var ekki eins og það var eitthvað persónulegt bara við fýlum ekki Hermann Mayer, við ætlum bara að hafna honum. Hann var ábyggleg einn af svona 100 sem var hafnað hverju einasta ári sem var að reyna að komast inn á þessa sömu staði. Það virtist einhvern veginn bara herða hann og hann fór bara heima aftur til Flakká til pappa í skíðaskólan þar og byrjaði að djöflast og hamast og vinna í sínum málum og reyna að verða betri og betri og sína hann ætti heima þarna. Hann gaf þetta aldrei eftir, þó að hann væri ekki orðin komin á radarinn eitthvað hjá landslýst þjálfurunum, fyrir í rauninni hann er 12. besta tíma á heimsbyggarmóti í Flakká, en hann var ekki að keppa. hann var undanfari. En þeir mældu tíman hjá honum af því að það var að testa tímatökubúnaðinn og sömuleiðis sem að fara undanfarinni niður. Og hann reyndist á endanum að vera með 12. besta tíman sem undanfari. Þannig að hann var með miklu betri tíma en flestir keppandana í mótinu. Og þá svona fór, já, býtum nú, ok, kannski eitthvað þarna. Kannski þessi strákur með eitthvað X sem að væri þess virði að prófa í þessu austurríska alpagreina landsliði.
Og hann orðinn 23 ára gamall þegar hann vinnur sitt fyrsta heimsbikarmót og þegar hann kemst í lið 1996. Þannig að þetta óvenju gamall miðu það þeir höfðu ekki séð það áður hvað byggi í þessu dreng.
Já.
Svona, hvar hann reytaður þegar komið að þessu móti í Nagano?
Besti raða greina maður heims á þeim tíma.
Í Risasvíjóbrunni.
Í Risasvíjóbrunni og Stórsvíjóbrunni.
Og Stórsvíjóbrunni reynda líka, já. Og Mayer var þarna komin á þennan stað þegar að kemur að þessu leikum 98. Þá var hann búin að sanna sig og orðin þá besti í austurríska landsliðinu og besti reyndar í heimi og það var búist miklu á hann þegar kemur að þessu móti.
Hermann Mayer, 2 years ago, a relatively unheard of alpine racer.
Það var búist við að hann myndi berjast gullið í öllum þessum greinum.
13. februar 1998 er fyrsta greinnas.
Það er brunnið. Þegar hann hóf sig til flugs bókstaflega.
Hvað gerist?
Hann kemur þarna á hröðum kafla í brautinni stökk og sem liggur svo inn í beigð og sjónvarsvinnslan einhvern veginn á þessu var þannig að sko maður sá hann koma svo að klifta á næstu vél þar sem hann átti að koma þá fljúandi yfir hérna þennan rigg og í beigðuna og þá kemur bara svona píla þvert yfir skjáin sem er Hermann Mayer að þjóta út úr brautinni á sennilega 10, 15, 20 km hrað.
Það var á 110 km hrað og hann flaug þetta allt í allt, svona 40 metri held ég að verið eitthvað slíkt, en hann lendir fyrst á girðingunum þetta sem eru til þess að venda keppendur, sérstaklega mikið lagt undir í bruninu og hann fer á þá fyrstu og snýst yfir hann, lendir henni næstu og fer yfir hann líka og lendir hreinlega út í snjó sem er bara svona mjúkur snjór þetta fyrir utan. Þetta var alveg svakalegt. Þeir sem horfðu á því, mann eftir þessu í miðstunni þeir horfðum á þetta, það heldur að þeirra maðurinn væri bara farin. Þegar þetta var svo svakalegt flug, þarna yfir allt og að veltist
Það er margt til, sko, sem hefur varðist og setti einmitt á YouTube.
Ja. Gerti und Hermann Mayer senior erlebten in dieser Nacht jedenfalls die bittersten Augenblicke ihres Lebens.
Það var sem þísk sjónvarstöð að fylgjast með foreldrum hans, heima hjá honum. Og þið getur nú rétt ímyndað ykkur hvernig viðbröðin sérstaklega á móðurinni voru.
Það eru dæmi það allt og mörg að brun fólk limlestist í svona slysum og hefur hreinlega bara látið lífið í svona alvarlegum brun slysum og ég held að flesti sem voru að horfa eins og Ingo segir heldur bara að maðurinn væri dáin að þarna hefði besti skíðamaður þessa tímabils bara hreinlega misekna sig og látið lífið.
Síðan bara hristir Hermann Mayer sig til aðeins og snjóin af sér og labbar í burtu. Þetta var talandi kraftaverk, þetta var náttúrulega í rauninni einhvers konar kraftaverk í gangi. Þetta varð eitthvað svona tími í þessu móti, þar sem að einhvern veginn allt þagnandi, það var bara þögn í einhverju svona 10, 17 sekundur, 20 sekundur þangað til að hann stendur upp og bara veifar og bara labbar í burtu.
Og það er ekki einu svona að hann stendur upp með brákaðan ullið eitthvað slags, hann bara stendur upp og röltir í burtu. Bara takk fyrir mig, veifar og labbar á stað.
Næsta grein er 3 dögum síðar,
já.
16. februar. Hverju voru líkurnar að hann myndi mæta til leiks þar?
Já, þegar maður svo horfði á þetta, þá voru þær náttúrulega engar. Hann var ekki nokkur séns að hann gæti farið í þetta. En ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað gerðist þetta á þessum 3 dögum og hvernig er skoðuðan og allt það. En það er ekki það sem að gildir, held ég, sko, hvort að líkamlega væri í lagi. Andliða hliðin, svo Einar var að minnast á hérna á það. Hann, hún tókst að safna sér saman einhvern veginn og sínum hugrenningum og slíku, lét þetta bara liggja fyrir aftan sig og byrjar næstu grein. Og þá er einhvern veginn, þá var hann bara búin að núllstilla sig maðurinn. Þetta er hæfileiki sem er afar sjálfsögður að geta gert. Þetta virtist ekki að hafa nein áhrif á hann. Hann bara, þetta bara næsta grein, bara svo bara byrjuð áfra gakk. Og svo rústaði hann þeirri grein.
Já, og það var ekki eins og það var einhver evi að fara af stað. Heldur, hann fór af stað á fullu gasi og vann bæði risa og stórsvíð.
Við tölum að hann þetta slys hafi gerst 13. februar. 16. februar risasvíð.
Hermann Mayer, who perhaps will be remembered for his horrific crash unless he can make this gold medal number 2.
Og 19. februar, 6 dögum eftir fallið, er þá stórsigur, það ekki?
Jú.
Sama sagan. Hann var kominn hann til að vinna og hann ætlaði sér bara að klára þetta. Það var engin, þetta var engin ef í þessu huga þessa manns. Hann er ótrúlegur karakter.
Driving forwards, attacking every gate here, Herman.
En þessi maður hefur þetta. Það er bara allt útilokað og svo er bara farið af stað.
Hvað viðunöfni fær hann þarna?
Til að verandi austurískur og út af þessari sögu að þú veist að lifa af þetta rosalega slys og vinna svo tvenn gullvelum og hann fær viðunöfnið Herminator.
The Herminator takes second gold, 0.85 of a second quicker. The celebrations begin, the 25-year-old from Flakow.
Eðlilega. Mjög gott og í rauninni ótrúlegt hann hafi ekki verið búin að fá það fyrir. þetta smell passar svo við félagans Arnold og Terminator dæmið allt saman.
Ógeir drengir, síðasta sagan sem við ætlum að taka fyrir í dag er Eddie the Eagle á Olympíuleikunum í Calgary 88. Þetta eru sömu leikar og Jamaica bobsleðarnir.
Og aftur kvikmynd gerði eftir sögu einhver sem að gerðist í Calgary 88.
Sko, þetta er Michael Edwards. Hann er fættur 63 í Cheltenham og fekk nafnið Eddie Edwards. Hvað ætla hann sér?
Þetta er sama saga fyrir getur að hérna, eins og með Hermann Mayer-runni. Þetta er einhver einstaklingur. Hann náði ekki afreikunum, en hann náði því sem hann ætlaði sér.
Já.
Hann hafði bara eitt markmið í lífinu þessi ágætti drengur frá þegar var ungur að komast á Olympíuleika. Alveg sama hvað það verði. Hann þurfti alltaf að velja sér íþróttis að reyna að komast inn og ætlaði sér bara að taka þátt. Hann ætlaði ekki að sigra, hann var ekki þar. En hann hafði náttúrulega nánast afar takmarkað að hafa líka á íþróttarsviðinu til að ná því sem hann ætlaði að ná og komast í breska landslið í einhver íþróttagrein. En hann náttúrulega útlitið hjálpaðanum ekki og líkamsburðin hjálpaðanum ekki heldur því hann var svona frekar ólögulegur í allir líkamsbyggingu og með þessi gleru og fjarsýn og þykk gleru og það var gett grína ánum sennlega, laður í einhelti og allt er sá pakki. Þannig að hann hefur sína vegferð einhvers staðar á þessum nótum að reyna að finna út hvar hann gæti. Hann byrjar í alpagreinum í Bretlandi á grasi, graskýðum og reyna að koma sér niður og sjá hvað það gengur og síðan gengur það bara ekki sérstaklega glöpt þanga til hann kemur auga á skýðastök sem enginn hafði stundað í Bretlandi.
Þá einhvern veginn er hann að koma sér inn hjá skýðastöks þjálfurum og kennurum í Lake Placid þar sem að leikarnir voru 1980 og einhvern veginn er að sannfara þó að leifa sér að prófa að stökkva, notaði búnað frá öðrum og fekk bara að prófa. Passaði ekki í skíðaskorna sem hann fekk lánað, hann klæddi sér í alla sokkana sem hann var með sér til að hreinlega bara þjóta ekki upp úr skónum. Kannski þessi þrautsega sem að menn hafa og einhver gáinu sjensa á að prófa að stökkva, þó hann væri sko miklu hávaxtnari en keppinutur hans, miklu þingri þar að leiðandi en keppinutur hans og með þessi þykku glerugu sem að iðulega náttúrulega fylltust á móðu þegar hann var kominn upp á pallin og setti skíðaglerugun yfir. Þannig oft sá hann bara ekkert hvert hann var að fara sem gæti mögulega verið kostur eða þú ert að prófa skíðastökk í fyrsta skipti. En hann kefti, sem sagt, kom sér í breska landsliðið í skíðaíþróttum og kefti á heimsmeistaramóti 1987 og var þar neðstur, en náði allafan að nógum mörgum stigum til að geta fengið keppnisleifi í Calgary, samkvæmt reglunum sem voru þá. Samt, hann náði að koma sér þarna inn, var að reyna að æfa í Finnlandi og var að vinna sem múrari á finnsku geðsjúkrahúsi.
Svaf þar.
Og fekk að gista þar sko og múraði einhverja veggi og var að gifsa veggi bara til að hafa peninga til að geta borgað í rauninni fyrir að fá að stökkva á palli í Finnlandi til að halda sér í æfingu.
Og ólíkt mörgum sem að spáða honum að hann myndi bara ekki þora þegar hann kemur hérna á leikana, þá tekur hann þátt.
Já, já.
Hann tekur þátt í báðum pöllunum, 70 metra palli og 90 metra palli.
And as I look at the start list, Eddie Edwards will be next. The darling of the media and the fans.
Það er ekkert grín sko að fara þarna niður, það er maður að segja þess að vera og standa það af sér, þó svo að sér færi stutt, það myndi engin trista sér í þetta nema þess að sem er búin að æfa sér talsett mikið og hann gerir það, hann æfiði sér alveg drep, stökk og stökk og stökk þegar hann var í Finlandi að æfa sér og hérna fór niður þetta, en hann fór stutt.
He's a marketing genius is what he is, he's got the fans on his side and...
En okkur sem sjáum þetta setna og svo myndin segir frá sko, það var raun ekki málið, það var bara málið að fara niður og þora með alla, það var alltaf mótunum í raunni í þessu dæmi, en hann lét sig hafa það.
Jumping for 2 years. Go at it.
Hann sagði sjálfur eftir á að hann hefði stokkið alltaf 60 stökk á dag í aðdragandanum. Þannig að öll þessi mýta að þarna væri komin bara einhver trúður með skrítin glerugu og allt og stór og allt og þungur og einhvern veginn hefði hann á að ljúga sinn á leikana bara til að gefa einhverjum fingurinn og eitthvað svo leist. Það var allt saman della og bull. Hann var reyndur skíðastökksmaður þegar kom á leikunum, en það breytti hins vegar ekki að hann sá ekki hvert hann var að fara. Og hann var alltaf hávaxin og alltaf þungur, þannig að hann var aldrei að fara að gera neitt annað en að enda í næsta sæti á báðum pöllum, en hann stóð stökkin.
En það er líka sko, þú er skemmtileg sko, staðreind í rauninni, að hann stökk miklu lengra heldur en Íslandsmeti í skíðastökkin.
já, fyrir utan það.
Það var engin yltingu stökki bara nálætt í.
Það er svoleiðis.
Já, bara þannig.
Hann stökk 55 metra á 70 metra. Pallinum og á 90 metra pallinum stökkan 71 metra og 68 og halvan.
En þessi nángið sem að les til þessi tilum hann líka, hann er snjall. Hann notfærið sér þessa frægur, alveg út í ystu æsa.
Okay.
Would you welcome Eddie the Eagle Edwards?
Fór í spjallháttin hjá Johnny Carson sem að...
Ekki bara það einar, heldur hann fer af leikunum til þess að fara til LA í þáttina Johnny Carson.
Now that's a very dangerous sport. How many jumpers were there from all the countries that participated?
58 in the Olympics.
And you came in
58.
58.
Og hérna er það bara algestur.
Everybody's kidding about coming in 58, but you broke the existing British
record
for the ski jump.
I'm a 90, yep, my first jump. The old record was 68.5 meters and on my first jump, I jumped 71, which was a new British record, and that I'm pleased about that.
Did you know who held the old one?
I did.
Who you held the old
one? Og ég las einhvers það viðtal við hann, mjög áhugavert, að þegar hann mætil á Heathrow tilbaka, þá mættu 10 lögreglu þjónar að tóku mótunum og sögðu honum, það eru 10.000 manns að bíða eftir.
Já, nákvæmlega. Hann varð alveg heimsfrægur þessi ágæti maður. Þetta er ótrúlega saga og svo náttúrulega gerð bíómyndum hann.
For as long as I can remember, it has been my ambition to become an Olympian.
Yeah. Eddie, you are not an athlete.
I just needed to find the right sport.
Eddie the Eagle, heitir hún, 2015. Hann leikur hann að Tarat Egerton, sem að leik Elton John.
Já.
Og
í Kingsman myndunum líka, sem leis.
Akkurat, þetta er áhugavert.
En þetta var samt á endanum til þess íþrótta yfirvöld í heiminum höfðu ekkert endilega alveg sama húmor fyrir þessu og heimsbyðin og Eddie sjálfur. Og reglum þáttöku á olympíuleikum var breytt eftir þetta. Já. Og reglan heitir núna Eddie the Eagle reglan. Hann verður að hafa náð ákveðnum árangri á heimsbyggarnum áður en þú færið leyfi til að keppa á olympíuleikum.
Og Eddie komst ekki aftur á olympíuleika sem skíðastökkmaður.
Nei,
hann reyndi fyrir 92 í Albertville og 94 í Lillehammer, en náði ekki þáttöku skilyrðunum sem var búið að þrengja út af honum sjálfum.
Ég meit móla. Þið sögðu að hann hafi verið aðeins í Finnlandi. Hann gaf að sjálfs út 2 lög þar.
Nýgar í án etru,
ego,
makki kokka englanin.
91 og ég ætla að leiða ykkur að heyra hérna annað þeirra, hann ætla að sjálfsög fjallar hann sjálfan og þetta fór beint í annarsetið á finnska vinsaldalistana.
Var þetta ekki sungið á finnsku?
Heldur betur.
Huppa eitt og huppa mínu sóli húrata.
Já, finnskan bregst mér ekki, þá var hann að segja nafn mitt er Etu.
Einar, my name is Etu, skiing eagle of England.
Já.
And you will notice that by my style.
Nimo neon etu,
ego,
maki koka englanin. Jossin kula huoma, jottulistanikin.
Herruðu, drengi, takk hérlega fyrir þetta. Þetta var nú bara 4 af ansi mörgum sögum úr vetrarólblika sögunni. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Góð íþrótt, gulli betri. Þar sem farið á dýftina.